Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan oldal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşadyaryn. Ukrainanın gündoğrundaki orsiyetçi separatistler yesir düşen Ukrayin harbilerini separatistlerin ve Kiev'in arasında yesirleri çalışma için göz önünde tutulan yere yolladılar. Separatistler yesirleri Ukrayinanın hükümetine 27. dekabrda Donetsk regionunun konflikt zonasındaki front linyasında Gorlivka şehrinin kolayında yerli vaxt bilen öğlen saat 1'de tapşıracağını önünden haber verdi. Ukrayinanın hükümet güçlerinin tutsakları separatistlere akşam tapşıracağı aydıldı. Ukrayinanın hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yesirleri çalışmak boyunca lalaşık 25. dekabrda tasdiklandı. 74 sanı Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşadılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orınbatarı Irina Hirashchenko aytdı. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko häzirki şäheriniň geljekki yesir çalışmalarının diňe başlangyjydygyny aytdı. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremli ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017-yil yilning boshida Birleşen Ştatlarning prezidenti Donald Trampning qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamog'ini qarashib, Orsetning iqtisodiyotiga moyil qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avril Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetiň banklaryny SWIFT halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putine bäsdeş bolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagan etmeginiň Orsetiň prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soraga astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ýet etdi. Kremliň medpowaty Kiel Dmitri Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Evropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça ýol başçysynyň metbuat wekiliniň Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýandygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen ulaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça ýol başçysynyň medpowat wekili Maya Kosyançyç Orsetiň saýlaw komissiýasynyň Navalnyň jenaýaty işine çekilmegi sebäpli saýlawlara gatnaşmagyna gadagançylyk ýerizmegini adalatsyz we nädogry atlandyrdy. Aleksey Navalny özüne garşy gozgulan işleriň siýasy matlaplygy bolandygyny aýdyp gelýär. Anjejon şäheriniň häkimi köpçülüň öňünde mollymlary kemsidenligi üçin jerime sezi bar boldy. Bu karar Özbekistanda öňgörülip eşidilmedik ýagdaý boldy. Ýurdun baş prokuraturasy yerli suwdun 26-njy dekabrda çykaran kararyna görä Dilmurat Rahmatullaýewiň köpçülüň öňünde bir näçe adamy kemsidenligi üçin 5 million som, ýagny 640 dollar möçberinde jerime tölemeldigini aýtdy. Özbekistan 1991-nji ýylda döwlet kararsyzlygyny iglan edeli bäri ýurtda ilkinji edek häkimet başyndaky adam wezipesi bolmadyklary kemsidenligi üçin kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munyň öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziýoýew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganystanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duruşugynyň ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçilerini parahatçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmagy çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifyň we Awganystanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Qiyiň arasynda 26-njy dekabrda Pekinde geçirilen duşum ýa-da edildi. Şeýlede ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış